право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні ми говоримо про насильницькі зникнення у Криму. Щомісяця до посольства Росії у Києві приходять активісти, вони приносять плакати з іменами зниклих безвісти після анексії півострова. І за даними організації «Крим-СОС», таких людей сьогодні щонайменше 15, з них троє зникли протягом минулого року. Кримська правозахисна група натомість називає іншу цифру. За їхніми даними, підтверджених випадків насильницьких викрадень людей у Криму – 9. Перший з них трапився, за даними Кримської правозахисної групи, у березні 2014-го. Це Решат Аметов. Його затримали у Сімферополі люди, які називали себе самообороною Криму, коли той проводив одиночний пікет, а потім його знайшли мертвим зі слідами катувань. Того ж місяця зникли двоє активістів Євромайдану із Рівненської області – Іван Бондарець і Валерій Ващук, а також севастополець Василь Черниш, а також активістики Автомайдану. У травні надійшла інформація про зникнення Тимура Шармаданова та Сайрана Зінедінова. Ще два зникнення датують вереснем того ж року. Це був син кримсько-татарського правозахисника Іслям Джепаров та його двоюрідний брат Джавдет Іслямов. Останнім зникненням, яке зафіксоване кримською правозахисною групою, це Ервін Ібрагімов, перепрошую, що входив до Всесвітнього конгресу кримських татар. Про те, як розвивається ця ситуація, що відбувається із розслідуваннями цих справ та як можна допомогти або хоча б спробувати допомогти цим людям, їхнім родинам, з нами погодилась поговорити координаторка Крим-СОС Таміла Ташева. Добрий вечір.
Доброго вечора.
044-490-2905 наш телефон, тож, друзі, якщо у вас є запитання до нашої гості або ви б хотіли висловитись на тему ефіру, будь ласка, дзвоніть нам. Власне, пані Таміло, одразу мушу спитати щодо оцієї різниці в цифрах, щодо зниклих, чому вона виникла, я так розумію, різниця в методології, яку ви використовуєте, який випадок вважати насильницьким зникненням, на чому ґрунтуються дані Крим-СОС, це звернення родичів, що
має? З одного боку, можна, можливо, говорити про методологію, а з іншого боку, треба, навпаки, я би говорила про більшу кількість людей, які є зниклими, але далеко не про всі випадки нам відомо. Да? Наприклад, одне з останніх прізвищ, яке ми виявили, що людина зникла, але не на території Криму, але коли в'їжджала на територію Росії, був кримський татарин теж, Ескендер Ібраїмов, про це був якраз хороший матеріал на сайті «Крим Реалії», про якого ми взагалі не знали півтора роки. Але він є кримчанином, він виїхав з території Криму внаслідок окупації Криму, і фактично цей випадок можна теж вважати випадком насильницького зникнення. Або, наприклад, є ім'я людини іншої, яка проживала, він є громадянином Узбекистану, він проживав на території Криму тривалий час, в кінці грудня минулого року виїжджав з Криму на територію материкової частини України і зник. Де він знаходиться, досі невідомо. За нашими даними, він територію адмінкордону Криму материка і наш пункт пропуску не перетинав, да, тобто не звертався зі своїм паспортом, відповідно, він десь зник, перетинаючи кордон, умовно, кордон російський. От. І ми завжди дивимось на те, насправді, за нашими даними, за весь цей період 38 людей були спочатку викрадені, а потім якась частина з них знайшлася, або їх випустили, да, але це не позбавляє факту викрадення людини насильницького. Звісно, що можна згадувати випадки активістів Автомайдану або інших активістів, які на початку окупації Криму їхали на територію Криму машинами, да, їх затримали, невідомо було, де вони знаходяться, тільки через там, хтось через 9 днів, хтось через 10, хтось там через 3 дні був знайдений. От, тому ми ґрунтуємось на дані, звісно, що батьків, родичів цих людей, і по всіх 15 людях. Ми контактували з батьками або родичами зниклих людей. В тому числі ми контактували із державними органами влади українськими і контактували в тому числі з прокуратурою і іншими органами влади Російської Федерації, які ці запити до них перенаправляли до так званої Кримської прокуратури, але ми отримували відповіді, власне, по всіх 15 людях. Відповіді були, що провадження почалися, по якихось вони завершили ці провадження, по комусь взагалі не починали. Да? Імена, наприклад, активістів Автомайдану там, Ващука, якого називали, да? То це активісти, по яких не були заведені кримінальні справи щодо зникнення яких на території Криму.
Угу. А ви почали про це говорити. Я ще хотіла уточнити один момент. Якщо говорити про оці прізвища, які називає Кримська правозахисна група, це зазвичай або самі активісти, або родичі активістів. Серед цих більше 30 людей, про яких ви говорите, то це теж тільки активісти проукраїнські, чи хто це взагалі?
Взагалі, якщо говорити про насильницькі зникнення людей на території Криму, треба говорити про хвилі. Перша хвиля дійсно почалася з Рішата Айметова, коли його схопили, да, відвезли в невідомому напрямку, потім він був знайдений мертвим. Потім це були зникнення активістів, наприклад, Андрія Щікуна, активістів Автомайдану, там Олексія Гриценка, Ващука і так далі, Черниша. І це був перший період ще навіть до референдуму і ще до так званого взяття Криму під свій протекторат з боку Російської Федерації. Потім імена, які ви згадували, Тимура Шамарданова, Сірана Зінедінова, це був вже травень 2014 року. І дійсно, тоді зникали здебільшого активісти. Якщо говорити потім про пізніший період, і починаючи з осені 2014 року, то там вже зникали далеко не активісти, але ми бачимо чітку, і зникали здебільшого кримські татари. Єдиним був зниклим в 2015 році, зниклий не кримський татарин, це Федір Костенко, це батько Олександра Костенка, політичного в'язня Кремля, який зараз ну, відбуває покарання на території Росії. Тому ми бачимо певні тенденції, дійсно останнім було зникнення Ірвіна Ібрагімова, да, після зникнення якого ми, починаючи з липня, дійсно почали акції на підтримку родин зниклих і з підштовхуванням як української влади, міжнародних партнерів і привернення уваги наших взагалі громадян, тому що про цих людей дійсно ніхто не знає, про них не згадують. Якщо ми хоча б один раз на місяць можемо говорити про цих людей, то це вже добре. Але окрім того, що ми виходимо під стіни посольства, ми робимо ряд інших дій. Зараз ми завершуємо звіт по всіх насильницьких зникненнях, які ми передамо у робочу групу з насильницьких зникнень ООН. Ми вже попередню відповідь від них отримали, що вони беруть справу Ірвіна Ібрагімова і інших 15 зниклих на території Криму і будуть проводити комунікацію, вже вступили в комунікацію з Росією з вимогою робити ефективне розслідування цих справ. І з іншого боку, ми там з іншими міжнародними партнерами теж працюємо, в тому числі звертаємось до Російської Федерації, яка здійснює ефективний контроль над територією. Вона має нести повну відповідальність за тих людей, які зникають на території Криму. І працюємо з державними органами влади українськими. Там активно працюємо з Міністерством закордонних справ. І зараз вони в цьому році активно хочуть долучатися до цієї кампанії. Знаю, що зараз кримсько-татарська діаспора, там вона є велика у Туреччині, у Румунії, наприклад, вони зараз хочуть робити таку велику кампанію по підтримці Ірвіна Ібрагімова, і щоб там його ім'я і те, що він зник безвісти, ну, звучало набагато гучніше.
Буквально вчора відбулася одна із вже згаданих акцій під російським посольством, і серед іншого ви там розповідали, що на ваш запит відповіли із російської прокуратури Криму щодо слідства у справах зниклих безвісти. Озвучте, будь ласка, ще раз для наших слухачів, що вам відповіли, як аргументували.
Ми робили запит до прокуратури російської, відповідь нам надали спочатку від прокуратури російської, потім вони передали цей запит ще раз на прокуратуру так звану Криму. І, як не дивно, цього разу нам прийшла доволі хороша відповідь в плані об'ємності її, да, того, що там містяться які дані. Вони надали відповідь, що по зникненнях оцих 15 осіб на даний момент продовжується слідство, розслідування, да, по Терехову, по Ірвіну Ібрагімову і по Алієву Арсену, що по Івану Бендарцю, Василю Чернишу і Ващуку взагалі не було порушено кримінальних справ. Да, що стосується Тимура, що стосується Тимура Шамарданова, Зінедінова Сірана, Арісланова Мухтара, Джепарова Ісляма, Ісламова Джевдєта, то ці провадження вони призупинені по причині того, що вони не змогли знайти осіб в якості обвинувачених. От, це, звісно, дивно дуже, тому що по багатьох справах є чіткий слід, в тому числі влади або представників влади, я би казала, у зникненні цих людей є камери зовнішнього спостереження, як у справі, наприклад, Ірвіна Ібрагімова, або як у справі хлопців, які зникли у вересні 2014 року, я маю на увазі, в першу чергу, Джепара Ісламова і, вірніше, Ісламова Джевдєта і Джепарова Ісляма. Це насправді син та племінник, да, племінник активіста кримсько-татарського, да, але можливо це було там зроблено з метою тиску на нього, звичайно ж. От, але це звичайні хлопці, які не були самі активістами, тобто вони жодного якогось активізму в активізмі не проявлялися. От, тому ці відповіді для нас ми вважаємо позитивними, що ми можемо далі по них працювати. Да? Тобто ми можемо брати ім'я кожної людини, ще раз давати там певні матеріали по кожному з цих прізвищ, запитувати, чому не ведеться це розслідування, тому що і далі подавати в інші міжнародні інстанції щодо неефективного розслідування цих зникнень і насильницьких зникнень.
Тобто, якщо справа йдеться про зникнення людини, є певний термін давності, якщо не знаходять? Так,
да, вони вирішили, що в них не вистачає матеріалів для того, щоб знайти винних осіб, і, відповідно, да, вони призупиняють роботу по цій справі. Якщо, наприклад, взяти справу Ірвіна Ібрагімова, як сказав його батько, умер Ібрагімов, що вони не можуть шукати мого сина у своїй кишені, да, натякаючи на те, що вони не роблять пошуків, тому що як тільки Ірвін зник, то його родичі, його друзі, в нього їх дійсно сотні на території Криму, бо він дуже відома особистість в Криму, особливо серед кримсько-татарської громади, вони надали безліч матеріалів. Та, є безліч матеріалів щодо, ну, навіть видно, що його представники ДПС зупинили, та, і відвезли в якомусь напрямку, видно навіть машину.
Відео є.
Да, можна затребування робити по тому сигналу телефону і так далі, але це не було зроблено.
Угу. Радіо «Свобода» направила запити до Генеральної прокуратури і Національної поліції України із запитаннями про те, на якому етапі у них перебувають згадані розслідування зникнень на півострові, оскільки, наскільки я розумію, йдеться про громадян України. Все ж таки, але відповіді ми поки що не отримали. Може, у вас є інформація, як ці всі справи розслідуються на материку?
Насправді, дійсно, ми отримали відповіді, але не від прокуратури. Ми знаємо, що Національна поліція України, вона почала провадження по 13 з нашого, вірніше, 12 з нашого списку, і ми знайшли людину у їх списку, про яку, наприклад, ми не знали, да, і зараз ми намагаємось знайти родичів цього зниклого хлопця. От, тому навіть ту даних, які надає Національна поліція, да, і щодо зниклих людей, і нашими даними є теж певна різниця. Але по деяких справах вони не завали ще досі кримінальної справи, де не почали провадження. От, тому зараз готуємо певні матеріали по тих людях зниклих, які в нас є, матеріали там з нашого звіту, контакти родичів, щоб вони могли ефективніше це робити. От, і звісно, що можна говорити, що в них немає ефективного контролю над територією. Ну, в нас в Україні, я маю на увазі, і що їм для них ускладнена ця процедура, але все ж таки їм це потрібно робити, тому що якщо родичі будуть подавати потім до Європейського суду з прав людини або в інші міжнародні судові інстанції, то провадження на території України, да, територія все ж таки Криму належить українській державі, вони все ж таки мають починатися.
Я нагадаю нашим слухачам, ви можете долучатись до нашої розмови з Тамілою Ташевою, зателефонувавши нам у студію.
Маєш що сказати? Телефонуй 044 490 2905.
Поговоримо більше про самих цих людей. Справу щодо зникнення Ервіна Ібрагімова, це трапилось минулого року, нагадаю, правозахисна організація Amnesty International включила в свій звіт «Крим у пітьмі. Придушення незгоди». Ми спитали у виконавчого директора українського представництва згаданої організації Оксани Покальчук, якою була реакція, зокрема, кримської влади на їхні рекомендації, ось що вона нам відповіла.
Єдина реакція, яка була на звіт «Крим у пітьмі», який було опубліковано, да, в грудні 2016 року, вона стосувалась того, що омбудсменка Криму заявила, що всі факти, які там викладені, вони неправдиві. Кримські татари ніколи не зверталися до де-факто влади в Криму про порушення їх прав. І взагалі все, що ми заявили, це все неправда. Це єдина реакція, яка є на даний момент. Наскільки нам відомо, жодних зрушень в справі Ервіна Ібрагімова досі немає. Ми дуже надіємося, що вони будуть, і ми будемо зі сторони нашої організації продовжувати тиснути на де-факто владу в Криму.
Батько Ервіна Умер Ібрагімов переконаний, що слідство в його справі не просувається ніяк, як ви, власне, сказали, ось що він нам сказав, як це виглядає станом на зараз.
Сейчас главное управление передали это дело, и все, это, считай, 4 месяца молчат. Ни слуха, ни духа. Вот я только обращаюсь, они говорят, что работаем, работаем. Що за робота у вас ведеться, говорю, 8 місяців чоловік, 9 місяць пішов, говорю, і ніяких результатів.
Що ж до українських силовиків, то, за словами Умера Ібрагімова, ніхто з ним взагалі не зв'язувався. Чи підтримуєте ви зв'язок із родичами інших зниклих, і якою є там ситуація?
Звісно, що ми підтримуємо зв'язок з усіма родичами, особливо, коли ми готували цей звіт для міжнародних інстанції, контактувала абсолютно з усіма. Всюди дуже по-різному. Да? Зрозуміло, що родичі людей, які зникли більше, ніж 2 роки тому, ну, себе спочувають пригнічено, да? Тому що от ми, наприклад, з пані Ларисою Шамардановою зустрічалися і говорили теж. От, і вона говорить, що ну, коли в мене онук питає, де батько, ми нічого не можемо відповісти. Да? Тому що, наприклад, коли людина сидить у в'язниці, да, це складно, але принаймні ти бачиш, що вони там, ти можеш їм передати якісь харчі, якусь передачку зробити, да? Ти можеш все одно якимось чином побачитись зі своїми рідними і так далі, передати якусь записочку, то тут нічого такого ну, фактично неможливо. От. Щодо Уміра Га, я не знаю, чи зв'язувалися, чи не зв'язувалися, але точно Нацполіція завела справу. Я не знаю, чому не зв'язувалися насправді, тому що, мені здається, певні дані він би міг надати, що ну, сприяло би справі, але якщо говорити правду, то Ервін зник 24 травня 16-го року, через 2 роки, да, більше ніж 2 роки окупації Криму і ефективних зв'язків, комунікацій, загалом якби можливостей у Нацполіції розслідувати цю справу, ну, звісно, що їх, ну, є дуже мало. Тобто, да, вони це мають робити процедурно, вони мають про це постійно говорити, от, намагатися щось зробити, але великих механізмів, на жаль, ну, я не бачу. Ну, що слідчий поїде до Криму, його туди не пустять, з ким він буде говорити і так далі. Але, звісно, що контактувати з родичами вони мали би, і тому що дуже часто правозахисні організації виконують фактично цю от роль слідчих, я б сказала, слідчих навіть для Нацполіції, прокуратури і так далі, тому що ми риємо дуже багато інформації, коли ми коли нам треба знайти ту чи іншу інформацію щодо ув'язнених, наприклад, це було по диверсантах, по справі диверсантів кримських, ну, умовно, да, диверсантів, як їх називають. От, то ми шукали це все в соціальних мережах і так далі, знаходили людей, які можуть якось мати певну причетність, а чомусь органи Нацполіції, да, або прокуратури, ну, цим
цього
не займаються.
Не робили. І у нас є слухачі, я пропоную їх коротко послухати. Доброго вечора, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Так, добрий вечір.
Дніпро, Микола Дмитрович. Это люди пропадают. У нас же нет правительства, нет президента. Зрада. Зрада произошла в Украине.
Так, я змушена перервати вашу бесіду, вашу думку ми, власне, почули. І наступний наш слухач. Добрий вечір. Ви в ефірі, говоріть.
Это Ирина Дніпр. Ви знаєте, я давним-давно наблюдаю за учениями этого народа. Ну, это наш народ, украинский. Но то, что делает Путин, я думаю, все-таки вам большого терпения, и мы дождемся суда над Путиным за такие деяния в 21 веке.
Дуже вам дякую.
Дякую за... дуже. Ну, насправді, ну, тут навіть коментувати складно. Да? Дійсно, ми минулого року спільно з нашими партнерами, Міжнародним партнерством з прав людини, які знаходяться в Брюсселі, подавали подання, робили до Міжнародного кримінального суду по порушеннях прав людини, особливо кримських татар, як етнічної спільноти, і релігійної спільноти, як злочини проти людяності. Це, ну, можна робити в рамках Міжнародного кримінального суду. От, звісно, що такі справи, вони не виграються швидко, і розгляд по них буває інколи по 2, по 3, а то й більше років. От, але це потрібно робити. Я дійсно впевнена, що Путін особисто і всі ці люди, які причетні до порушень прав людини на території Криму, вони понесуть гідну відповідальність.
Окрім того, в понеділок в Страсбургу в рамках сесії ПАРЄ був круглий стіл, також обговорювалася тема стосовно кримських татар, зокрема, і щодо насильницьких зникнень на Кримському півострові. Власне, у нас ще є один слухач, зовсім коротко. Добрий вечір, якщо...
Добрий вечір, Юрій Федорович, Сумщина.
Да, кажіть швидко.
Я хотел, що ваше предложение такое. В связи с тем, что пропадают люди, вот, можно вот так вот, допустим, нашей власти обратиться, вот это международное сообщество, Организация Объединенных Наций, вот это вот по криминальным вопросам, чтобы объявить и чтобы знали россияне, местные жители России, что делает сам Путин.
Дуже вам дякую за вашу думку. Власне, про це говорила пані Таміла, що це відбувається. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право надію» про зниклих безвісти кримчан. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org, а завтра о 17.08 вмикайте цю саму хвилю і слухайте «Радиво». Цього разу гостем буде Микола Подрезан, мандрівник і активіст, який переконаний, що інвалідний візок – це не перепона для подорожі, якщо міста готові зробити свої вулиці доступними для всіх.